Dobrý večer, milí posluchači. Na Českém rozhlase 6 právě začíná pořad Historie věčně živá, v kterém se zabýváme aktuálními tématy z dávných i nedávných dějin. V dnešním vydání se budeme věnovat právě těm nedávným. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
Dva roky poté, co Nikita Sergejevič Chruščov ve svém tajném proslovu k politběru odhalil Stalinovi zločiny, se v Praze nad Letnou ještě tyčilo žulové monstrum vysoké jako mrakodrap, největší socha Stalina na světě. Českoslovenští komunisti, kteří se vyšvihli k moci ve stalinské éře a stalinskými metodami, z obav o své pozice dál drželi Československo v izolaci od okolního světa.
Vzpomínka Miloše Formana nás přináší do roku 1958. Československo sice nekompromisně dělí od zbytku západního světa železná opona, ale v půlce dubna se situace na půl roku radikálně změní. Československo se totiž účastní světové výstavy Expo, kterou v roce 1958 hostí Brusel. Čerstvý závan ze světa sice tenkrát může prožít jen málo Čechoslováků, jako třeba právě Miloš Forman, za to nečekaný vítr z Československa smete svět, alespoň ten prezentovaný na bruselské výstavě. Československý pavilon vyhrává hlavní cenu a úspěch následně přispívá k rozvoji nového životního stylu i zpátky za oponou. V dnešním pořadu si tuto cestu do Bruselu a zpět v roce 1958 zopakujeme, a to prostřednictvím výstavy Bruselský sen, která v současnosti probíhá v městské knihovně v Praze. Průvodkyní nám bude jedna z kurátorek výstavy, paní Vanda Skálová.
Můžeme si teď krátce projít tu část týkající se výstavy Expo 58.
Určitě. To jsou autentické záběry z dokumentárního filmu Expo 58, který přibližuje jak atmosféru světové výstavy, první poválečné světové výstavy a i světového výstavního podniku, který má výjimečné místo mezi světovými výstavami, také protože vlastně od poslední světové výstavy, která se konala v New Yorku, uplynulo téměř 20 let, což byla v tehdejším rytmu světových výstav poměrně dlouhá proluka způsobená druhou světovou válkou a potom napjatou politickou situací, takže na ten následující světový výstavní podnik se vlastně všechny státy připravovaly. Svět rozdělený tehdy na dva tábory očekával tohleto velké mezinárodní setkání jako střetnutí techniky, ideologie, kultury a vlastně vůbec jako rozdílného způsobu života a nahlížení na život těchto dvou táborů.
V Bruselu klapalo všechno jedna báseň. Přijít do západní metropole byl podobný skok, jako přijít z Poděbrad do Prahy. Obchody byly předspány zbožím, jaké se v Praze nevidělo, jako byly najlonky, džínsy a šustáky, a město pulzovalo životem a bezstarostností.
Kromě architektonických dominant, které se staly legendami, jako bylo Atomium, které bylo vlastně takovým logem světové výstavy, nebo Pavilon Philips od francouzského architekta Le Corbusiera. Dá se říct, téměř největší pozornosti se těšily pavilony americký a sovětský, které představovaly vymoženosti toho, kterého systému sovětskému pavilonu vévodila nadživotní socha Lenina, která byla obklopená výdobytky techniky. Přední místo mezi těmihle technickými zázraky měly sputniky, které v roce 57 posunuly Sovětský svaz na čelo závodu v dobývání kosmu. Americký pavilon oproti tomu byl architektonicky velmi zajímavě koncipován. Uprostřed bylo jezírko, do stavby byly zakomponovány stromy, do jezírka vedlo molo pro módní přehlídky a v pavilonu se představovala barevná televize a automatické ruce a různé jiné technické zázraky.
A nyní si rychle projdeme vítězný československý pavilon.
Tím výjimečným částem naší expozice patřila sekce sklo, která představovala několik monumentálních exponátů, které se dostávaly svým pojetím na hranice volného umění a dá se říct, že v té době byly takovou manifestací nového pohledu na sklo jako na surovinu výtvarnou. Co mělo určitě veliký úspěch, byly mediální novinky Laterna Magica, Polyekran. Ty sklízely obrovský úspěch a novináři o nich v té době mluvili jako o divadelním vyjadřovacím prostředku budoucnosti. Velký úspěch měla i restaurace, do které údajně přijímalo vedení rezervace z celého světa telefonicky a dávali tam dostaveníčko hvězdy i politici a různé celebrity tehdejší. A velký úspěch, kromě samozřejmě kulinárního umu, měla Becherovka a plzeňský Prazdrov. Co se týče architektury našeho pavilonu, ta rozhodně nepatřila k těm převratným, ale určitě v těch československých souvislostech to byl velký krok kupředu. Nezapomeňme, že se výstava začala připravovat v době doznívajícího socialistického realismu. Stavba architektů Františka Cubra, Josefa Hrubého a Zdeňka Pokorného se obrací k tradicím meziválečné architektury, funkcionalismu a dá se říct, že ideálním způsobem připravila prostor pro architekty jednotlivých expozic pojetím stavby, kde celé části vlastně stavby jsou prosklené, ideálně propojila exteriér s interiérem, takže architekti vnitřních prostor potom mohli pracovat se světelným režimem. Některé části zase byly zcela temné, takže se střídal průchod prostorami, které byly jakoby vizuálně propojené s venkovním prostředím, zase s prostory, které byly téměř scénograficky aranžovány, nasvíceny a většina těch tematických expozic našeho pavilonu, který vlastně byl spojen jednotným tématem Jeden den v Československu, a tohleto téma bylo ještě rozděleno do takových tří dílčích podtémat: práce, odpočinek a kultura, a ty jednotlivé sekce měly vždycky určité výtvarné dílo, které vzniklo přímo pro tu expozici a svým způsobem symbolicky stvárňovalo téma jako zemědělství nebo hudba nebo energetika, a bylo samozřejmě doplněno odpovídajícími exponáty, které už samozřejmě bezprostředně se pojily k tomu tématu, takže třeba v případě strojírenství tam byla vystavená těžká technika, byly tam vystaveny stroje z plzeňské Škodovky, které získaly samozřejmě ocenění ve své kategorii.
Laterna Magica získala zlatou medaili a stala se šlágrem světové výstavy. Radok byl kouzelník divadelního iluzionismu a nikomu z pohlaváru nedošlo, že ta jeho propagandistická divadelní koláž je pouze kulisou pro vlastní invenci a poetiku. Nechyběly tu povinné záběry ze současného Československa a jeho kultury, ale to, co Brusel oslnilo, byla Radokova metoda a invence. Originalita a vtip představení lákali do našeho pavilonu davy diváků. Dokonce za námi přišel i Walt Disney, aby nám osobně vyjádřil svůj obdiv, a já si tak mohl potřást rukou s tvůrcem hrdinů svého dětství.
Našli jste při studiu dokumentů nějaké stopy po tom, jak velkou svobodu dostali ti jednotliví tvůrci exponátů do toho výstavního pavilonu a jak moc to bylo tady nařizované zhora?
Našli a hledali samozřejmě, protože tohle byla věc, která nás hodně zajímala. Zjistili jsme, že samozřejmě jednak nad přípravou výstavy bděl ústřední výbor KSČ, to tehdy samozřejmě ani jinak nešlo, ale velkým štěstím bylo, že přestože o účasti Československa na expu bylo rozhodnuto v roce 55, tak reálně a velmi intenzivně se ta expozice začala připravovat v roce 56, který i v té politické oblasti je spjatý s určitým uvolněním, které následovalo po Chruščově kritice kultu osobnosti a po určitém hnutí revizionistickém, které samozřejmě nezasáhlo jenom Sovětský svaz, ale zasáhlo jeho satelity. A tohleto uvolnění určitě pozitivně poznamenalo přípravy naší expozice a jednotliví členové toho tvůrčího týmu k těm důležitějším patřili již jmenovaní architekti, potom libretista výstavy Adolf Hofmeister, kterého posléze nahradil scénárista Jindřich Santar, a samozřejmě i další výtvarníci a autoři těch jednotlivých expozic, a kteří do určité míry měli volnou ruku ve výběru exponátů a ve výběru výtvarníků. Samozřejmě ne zcela volnou, a bylo naprosto nepřípustné, aby se v našem pavilonu objevila díla, která se blížila abstrakci. O tom svědčí reakce právě na kotíkovou prostorovou vitráž, která se právě dostala trošičku do střetu s tou představou abstraktnosti tvorby. Architekti a členové toho tvůrčího týmu ji obhájili v podstatě jenom díky tomu, že jednak ty výhrady se objevily poměrně pozdě a ta vitráž už byla v podstatě hotová a navíc měla v té expozici skla výrazné a dominantní postavení, taky s argumentem, který se potom velice často objevoval i v pozdější době, že to není dílo volného umění, ale že to je zkrátka jenom dílo dekorativní, tak potom prošla takzvaně s odřenýma ušima.
Pro československou stranu a vládu nebylo nic cennějšího než úspěch v kapitalistické cizině. A tak Radok brzy po návratu dostal za Laternu magiku státní cenu Klementa Gottwalda. Během celých 50. let komunisti Radoka střídavě vynášeli a zatracovali, ale tentokrát ho okamžitě pověřili, aby vytvořil novou inscenaci Laterny magiky. Tentokrát to měla být více zábava a méně propaganda, protože oni projevil zájem Londýn a jiní devizoví zákazníci. Radok se opět obrátil na Roháče, Svitáčka a na mě, abychom mu pomohli dát představení dohromady. Souhlasil jsem bez váhání.
A to už jsme na začátku roku 1959. Výstava skončila a život se v Československu vracel do starých kolejí. Nebo se přeci jen něco změnilo? V případě Miloše Formana rozhodně. Do kanceláře si jej totiž povolal nový ředitel Laterny magiky.
Nevěděl jsem o něm nic víc, než že je poloviční Rus a že se rád napije. Do funkce ho dosadili krátce předtím, než vyhodili Radoka. Jmenoval se Boris Michajlov a jak jsem brzy zjistil, s ničím nedělal velké ciráty. Soudruhu Formane řekl, tohle je nyní politicky velice exponované pracoviště. Navrhuji ti, abys podal výpověď. Žádnou výpověď nepodám, soudruhu řediteli, řekl jsem zatvrzele, ale rozechvělým hlasem, mám čistý svědomí. To ale děláš chybu, zatvářil se Michajlov zlověstně. Nechal mě jít, ale brzy si mě zavolal znovu. Soudruhu Formane, kde jsi byl 17. července loňského roku? Jak si to mám pamatovat? Tenhle den by sis ale pamatovat mohl. Jeho tón se mi vůbec nelíbil a tak jsem důkladně zalistoval v paměti, abych přišel na to, co má v rukávu. Vždyť to jsem ani nebyl v Praze, v červenci jsem byl v Bruselu. Ano, správně. Copak já vím, co jsem dělal, už je to půl roku. Podíval se na stůl, kde měl nějaký papír. Říká ti něco jméno Ella Fitzgeraldová? Ukázalo se, že Michajlov má přesný soupis všech mých návštěv amerického pavilonu v Bruselu. Měl přehled o všem, co jsem na expu dělal. Někdo mě musel v Bruselu pečlivě sledovat, aniž jsem o tom věděl. Byl jsem v pasti a nemělo smysl to dál protahovat. Za pár dní mě kádrová divadla soudruh Pokorný propustil. Krátce po mně museli odejít i Svitáček a Roháč, takže z autorů druhého představení nezůstal v Laterně nikdo. Proslýchalo se, že celé představení bude přepsáno, aby bylo politicky košer, a já byl přesvědčen, že v něm z naší práce nezůstane nic, ale velice jsem se spletl. Jediné zásadní změny doznal pouze program, kde se objevila nová jména autorů. Vévodil jim sám Boris Michajlov, takže teď mi to konečně celé došlo. Michajlov nás postupně všechny vyházel, aby se on a jeho političtí kumpáni dostali k našim tantiemám. Představení běželo v Praze řadu let a vydělalo novým autorům spousty peněz.
Když došlo na verdikty těch odborných porod, které v celkovém bodovém součtu udělili Československu ten nejvyšší počet, který vynesl československý pavilon do čela v tom mezinárodním soutěžení, tak byla trošku obava, jak to ponese náš velký bratr. negativní reakce ze strany Sovětského svazu se nedostavila, takže vlastně po takovém určitém období zatajeného dechu samozřejmě strana a vláda dokázala náležitě odprezentovat úspěch československého pavilonu v Bruselu, ale tenhle ten úspěch měl taky samozřejmě další aspekt a tím byla reakce veřejnosti. Do Bruselu se nedostalo mnoho našich návštěvníků, v té době samozřejmě nebylo možné sednout si do auta a odjet se do Bruselu na světovou výstavu podívat. V té době dokonce ani občané neměli u sebe pas, takže většina lidí se dovídala o podobě a o tom, co mělo úspěch v Bruselu, zejména z tisku, ze zpravodajství. A samozřejmě, že reakce, která nastala a zákonitě musela nastat, byla, kdy tedy ty bruselské výrobky, které nás tak dobře prezentovaly na světové výstavě, budou dostupné na domácím trhu. A v té době vychází článek Adolfa Hofmeistera, který se jmenuje Cena první ceny v časopise Kultura, kde Hofmeister poměrně jednoznačně vlastně píše, že ten úspěch je nespochybnitelný, ale druhá stránka té věci byla, že pokud se nepodaří vlastně ty výrobky, kterými jsme v Bruselu zabodovali, dostat do výroby, tak ten úspěch jakoby ani nebyl. Tak vlastně nemá smysl a my jsme se opravdu v Bruselu prezentovali něčím, co neexistuje. Nejenom, že to v té době neexistovalo, ale vlastně ani nebude existovat, pokud se to zkrátka nepodaří dostat mezi lidi. Takže v souvislosti s Expem a s touhletou reakcí se rozvinula diskuze o podobě životního stylu, o tom, co je možné v té době koupit v obchodech, o tom, jak by se lidé rádi zařídili nové byty novým nábytkem a jak nemají možnost. A na základě snad i tohohle z toho tlaku, i toho bruselského úspěchu dochází k určitým oficiálním opatřením. Na začátku roku 59 vzniká Ústav bytové a oděvní kultury, který do sebe vlastně zahrnuje a spojuje výzkumná střediska pro textil, sklo a porcelán a vytváří takovou širokou základnu pro nejenom výtvarníky, ale i teoretiky, kteří měli vlastně zprostředkovávat nové a kvalitní návrhy pro spotřební průmysl. Bohužel jsme v době, kdy se plánuje na pětiletky a páteř těchto podniků byla poměrně tuhá, takže zdaleka ne všechno, co se dočkalo ocenění na mezinárodních výstavách, se povedlo dostat do výroby.
Takže všechny ty konvičky a porcelán a nábytek, kterému dneska říkáme Brusel, tak to je výsledek té výstavy Expo 58, to je, co se začalo vyrábět bezprostředně poté.
Ne, ani zdaleka ne. Velká část toho, co máme možnost tady vidět, vzniká po roce 58, ale ty tvarové tendence a nové materiály se tady objevily už před Expem. Ty se tady objevují od druhé polovičky 50. let a ten Brusel napomohl určitému uvolnění těchto fenoménů do výroby. Ale rozhodně se nedá mluvit o tom, že by v té době český životní styl zachvátila nějaká obrovská masivní vlna Bruselu. Ty výrobky prostě nebyly a tak, jak v té době vlastně nebylo nic, nebo na spoustu výrobků se prostě stály fronty nebo se na ně vypisovaly pořadníky, tak i u toho nábytku to bylo podobně a bylo to určitě o štěstí.
Štěstí na přelomu 50. a 60. let mělo různou podobu. Příznivé místo v pořadníku na nábytek nebo charakterního souseda či spolupracovníka, který vás nešel udat. Podrobnou zprávu o pohybech Miloše Formana na Expu v Bruselu sepsal jeho asistent z Laterny Magiky. To už je ale téma do jiného pořadu. Ten dnešní končí tradiční soutěžní otázkou. Napište nám jména tří konferenciérek, které v Bruselu moderovaly představení Laterny Magiky. Své odpovědi posílejte na adresu Dykova 14 10 Praha 10, heslo Historie věčně živá nebo na e-mail historie@rozhlas.cz. Čekají na vás knihy z nakladatelství Lidové noviny. Na tomto pořadu spolupracovali Zuzana Vlčková, ukázky z knihy Co já vím od Miloše Formana a Jana Nováka četl David Schneider. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
Život je pro mě obnošená vesta, na jeho nudu právě stěžuju si, to říká sotva jeden člověk ze sta, a ostatní se divit musí, a proto kdo si neví rady, ten ať se smíří s osudem, i do kavárek budem tady nikdy říkat nebudem.
je pro mě obnošená bez trav. Šedá a nudná, jak to račte znát, říká sotva jeden člověk ze stav.